član 11.11. 1. Članove Vijeća naroda Republike Srpske bira odgovarajući klub poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. 2. U slučaju da je broj članova koji se biraju jedan klub delegata Vijeća naroda Republike Srpske veći od broja predstavnika odgovarajućem klub poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, bira se dodatni broj poslanika od strane kluba poslanika koji su tu svrhu uspostavlja iz reda svih odbornika pripadnika odgovarajućeg konstitutivnog naroda u skupštinama općina u Republici Srpskoj.